открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў Радыё Рацыя. З вами Алина Залевская. Вельмі цяжка без візуалізацыі патлумачыць правілы правапісу. Але сёння я паспрабую гэта зрабіць. Спадзяюся, атрымаецца, дзякуючы таму, што ў беларускай мове правапіс пэўнай колькасці слоў падпарадкоўваецца фанетычнаму прынцыпу. Значыць, напісанне адпавядае літаратурнаму вымаўленню. Лес, леснічоў, калясны, студэнцкі, юнацкі, ўсклікнуць, бязрадасны і гэтак далей. Толькі не думайце, што гэта цалкам адпавядае фразе, якую мы чулі з дзіцячых гадоў. Па-беларуску, як чуем, так і пішам. Правапіс значнай колькасці слоў не супадае з напісаннем. Пясчаны, суседскі, вузкі, мыйся і гэтак далей. Калі вы напішаце гэтыя словы так, як я іх вымавіла, то памылак не пазбегнеце. І тут мы маем справу з морфалагічным прынцыпам напісання, калі ўлічваецца будова слова, усе марфемы, значыць часткі слова. Ва ўсіх формах і аднакаранёвых словах яны павінны пісацца аднолькава. Таму мы напішам лётчык, перакладчык, расчоска, пясчаны, лідскі. Хаця вымаўляем лётчык, перакладчык, расчоска, пясчаны, лідскі. Гэта тэорыя. Пераходзім да практыкі. Сёння прапаную нашы моўныя скарбонкі папоўніць нататкамі пра вымаўленне і напісанне літар О і Э ў беларускай мове. Некалькі слоў варта сказаць пра аканне, адметнасць беларускай мовы, дзякуючы якой існуе гэта фраза «Як чуем, так і пішам». Хаця размова будзе тычыцца не толькі аканя. Пастараюся патлумачыць максімальна проста, што гэта за з'ява. Пры акані галосныя гукі О і Э ў ненаціскным становішчы чаргуюцца з А. Прасцей кажучы, літары О і Э пішуцца і вымаўляюцца пад націскам. Не пад націскам, пры змене слова ці яго формы, на іх месцы вымаўляецца і пішацца А. Што тычыцца, так скажам, лексікі славянскага паходжання ці цалкам адаптаваных да беларускай мовы запазычаных слоў, то так яно і ёсць. Дом, дамы, мова маўлення, колас, каласы, педагог, педагагічны, цэгла, цагляны, шэпт, шаптаць, шаптуха, шэры, шарэць, шараваты, стрэхі, страха, арэнда, арандаваць, майстэрня, майстар. Нічога складанага, калі маем дачыненне да такіх слоў. Носьбіт мовы тут не памыліцца. Але ёсць нюансы. Не падпарадкоўваюцца аканню словы са спалучэннямі ро-ло, якія чаргуюцца з ры-лы. Кроў, крыві, крывавы. Дровы, дрывотня. Бровы, брыво. Гром, грымоты, грымець. Глотка, глытаць. Блохі, блыха. І сапраўдныя цяжкасці сустракаюцца з запазычанымі словамі і тычацца, як правіла, літары «э». У пачатку і ў сярэдзіне запазычаных слоў «э» будзе пісацца і вымаўляцца не пад націскам. Экватар, этажэрка, экземпляр, элемент, рэмарк, Женева, деталь, жэтон, жэлацін, рэжым, катэт, панель, інтэрнет, сурветка, маянэз. Калі вы пачулі ражым, жалатін, жатон, жанева, то ведайце, што гэта памылковае вымаўленне і напісанне. Многія запазычаныя словы проста трэба запомніць. Купе, кафе, хасе, морзе, кашне, карате, галіфе, каберне, дэкальте. Словы гэтай групы можна сказаць абеларусіліся. Пад націскам вымаўляем, пішам літару «э». І тут справа не ў аканні, бо «а» тут быць не можа, а ў тым, каб не ўжыць літару «е», якая пішацца, напрыклад, у наступных словах «філе», «сальтамартале», «камюніке», «піке», «нервы», «энергія», «менеджмент», «газета». І адпаведна вы адчуваеце, што вымаўляюцца гэтыя словы таксама іначай. У той жа час памятаем пра словы «рамонт», «адрас». Тут няма размовы, каб напісаць і вымавіць «э». Назіраем аканне ва ўсіх формах і аднакаранёвых словах. А вось у слове «Еўропа» пішацца літара «е». Чамусьці «Ерэван», «Еўфрат» цяжкасцей не выклікаюць і пішуцца з пачатковай «е». А з «Еўропай» по-розному бывае, і мы часта сустракаемся з варыянтам «Еўропа». Правільны варыянт – «Еўропа». Апошнія змены правіл беларускай арфаграфіі пунктуацыі, зацверджаныя ў 2008 годзе, а з 2010 года абавязковыя да выкарыстання, унеслі блытаніну ў вымаўленні і напісанні літары «О» і «Э», хоць і наблізілі пэўныя запазычанні да беларускамоўных варыянтаў. Напрыклад, ненаціскныя «Л» і «Р» сталі перадавацца ў запазычаных словах як «Аль» і «Ар», «Кар» – «Цар», «Лі» – «Дар», «Шні» – «Цаль», «Тендар», «Менеджар», «Альмаматар», «Ордар», «Кратар», «Пресвітар», «Камп'ютар», «Катар». Маецца на увазі маленькае судна, раней гэта слова вымаўлялася з літарай «э» – «катер». Вымаўленне медыцынскага тэрміна «катер» – гэта значыць запаленне слізістай абалонкі – засталося без змен. Ва ўласных жа імёнах ненаціскныя «л» і «р» у канцы слова засталіся без змен. «Ландер», «одер», «пітер», «юпітер». Што тычыцца літары «о», то згодна з гэтымі новымі правіламі, цяпер трэба пісаць і вымаўляць «Ватерлоа», «Триа», «Адажа», «Токіа», што, безумоўна, наблізіла гэтыя словы да беларускай мовы. Збіраючыся ў падарожжа ў Жэневу, Оксфорд, Токіа ці Ватерлоа, не забывайце, што можа ў дарозе быць катар і, не дай Божа, яшчэ і сепсіс, таму задбайце пра добры сервіс, каб захаваць здаровымі нервы, натхніцца пазітыўнай энергіяй і, вярнуўшыся да хаты, з'есці шніцаль, уключыць камп'ютар і сказаць «усюды добра, а дома найлепш». Час развітвацца. З вамі была Аліна Залеўская. Да новых сустрэч праз тыдзень.
Адкрываем на нова беларускае слова. Як правільна казаць па-беларуску?